Ahoj, jsme Zuzka a Iva a náš projekt Sportuj a získáš oslavil již 4. narozeniny. Organizujeme sportovní víkendy pro ženy, letní příměstské tábory, kruhové i individuální cvičení, včetně běžeckých tréninků.
Založili jsme atletický oddíl Sportuj a získáš a trénujeme atletickou přípravku pro děti v Dolních Břežanech a ve Škvorci. Děkujeme všem, kteří nás podporují za přízeň, což platí i pro posluchače našich podcastů.
A i nadále sportujte, získávejte a poslouchejte rady ze světa sportu od Zuzky
a Ivy.
Dobrý den, milí posluchači, tak jsme tady opět s vámi a hnedka na začátku se moc omlouváme za prodlení. Ale my jsme opravdu věřili tomu, že tento díl vydáme daleko dřív, ale jelikož jsme prvně řešili nějaké naše zdravotní problémy a potom, když my už jsme se z toho vylízali, tak zase jsme měli jiné členy rodiny, který se potýkali s nějakými nemocemi a tak dále. Takže jsme se k tomu zkrátka nedostali. Ale teď už jsme tady a je tady se mnou samozřejmě i moje kamarádka a milá kolegyně Iva, takže já ji zdravím a předávám jí rovnou slovo.
Ahoj, ahoj, já taky moc zdravím posluchači a chtěli bychom vám se Zuzkou popřát vše nejlepší do nového roku a samozřejmě ať hodně sportujete a získáváte v tomhle tom roce, protože sportem určitě se toho dá hodně zachránit, ať už fyzickou nebo ať po fyzické nebo psychické stránce. A já nebudu moc dlouho zdržovat, protože nás ještě čeká takovej restík z minulého podcastu, kdy jsme ho nestihli dokončit. Pardon. A vlastně ten celý podcast byl o tom, na co jsme, nebo v čem jsme se jakoby utvrdili během toho roku nebo během našeho působení v oblasti sportu. A minulý podcast jsme se bavili o nošení barefoot, pak jsme otevřeli téma cvičení podle paní Ludmily Mojžíšové a podle pana Koláře DNS systém. A v dnešním díle bychom chtěli otevřít další dvě témata. A první, nebudu to teda protahovat, první je teda téma pranamatky, protože mě vlastně na pranamatku upozornila a navedla Zuzka. A já bych se Zuzky právě chtěla zeptat, protože já už jsem to měla takhle zprostředkovaně, takže já už dávám jenom osobní doporučení dál na pranamatku, ale mě by zajímalo, jak se vlastně Zuzka k pranamatce dostala a jaké výhody, případně nevýhody v ní spatřuje a potom bych vám řekla nějaký svůj názor na pranamatku já. Takže Zuzi, co jsi teda, jak jsi přišla na pranamatku?
Tak já jsem na ní taky přišla přes kamarádku a bylo to vlastně přes fyzioterapeutku Lucku Ternovou, kterou sleduju na Instagramu. Jí se to teďka za poslední léta i vůbec ta instagramová komunita dost zvedla, ale ona už tam právě tehdy pořád jakoby tu pranamatku ukazovala, vysvětlovala. Ona vlastně potom s nima i navázala spolupráci, takže tam Lucka i dává videa přímo vlastně z té fabriky, kde se pranamatka vyrábí a jak se vyrábí, takže to je pak jako i zajímavý to sledovat. A furt jsem si tak říkala, jako, že to jako nevypadá úplně špatně a že přece jenom nevždycky má člověk čas jít na masáž, nebo když vás zrovna začnou bolet záda, tak ta masérka vás jako nevezme hnedka, že jo, musíte se objednat, má třeba místo až za 2 týdny. Takže jsem si říkala, že by to mohlo být jako super, jako taková nějaká rychlá pomoc, když přesně je člověk unavený nebo namožený. Protože já jsem si vlastně tu pranamatku ještě kupovala, myslím, když to byla moje poslední sezóna, když jsem ještě závodila. Takže jsem to jakoby si kupovala už jako ještě jako aktivní atletka. A bála jsem se za začátku kvůli té ceně, což si myslím, že bude asi problém jako u hodně lidí, že jako ta cena není úplně nízká. Já vím, já jsem si tehdy, ale to už je 4 roky, už ji mám, tak jsem si kupovala, myslím, za 3 000 a mám jenom takovou tu velkou podložku a měla jsem k tomu zdarma takový cestovní polštářek. Ale ty máš i včoňák, ty máš celou tu sadu.
Ne, já celou sadu nemám, já mám právě jenom tu velkou podložku, nemám ani ten polštářek, ani vlastně želvičku nebo podobně, protože oni už toho mají teďka docela dost, ale já mám jenom tu základní podložku, protože já, když jsme u toho, tak já vlastně, když mi o tom Zuzka říkala, tak já jsem přesně už jako dlouhou dobu taky o té pranamace věděla, ale vůbec jsem si nebyla jistá, jestli teda do toho investovat tyhle peníze. A bylo to ještě v té době, kdy vlastně nebylo tolik jakoby náhražek, že když se podíváte teďka, tak vlastně si zadáte do Google pranamatku a první se vám tam objeví nějaký jako fejky, který třeba stojí prostě 400-500 korun, jo. A to v, jak je to dlouho, co jí mám, podle mě, no jak to bude dlouho, Zuzi, co jí máme, tak 2 roky určitě.
No já si myslím, že já už jí mám tak 3-4.
Nebo dokonce 3. No jo, já asi taky, protože vlastně Jindrovi jsou 3 a já jsem si ji kupovala, když se Jindra narodil. No a v té době právě byly jenom tyhle sty. Případně fakt jako nějaký jako šunt, o kterém jste věděli, že určitě jako to nebude jako to fungovat tak jako ta pranamatka. Takže já jsem dost dlouhou dobu váhala, jestli si ji koupit. Ale nakonec vlastně mě Zuzka řekla, ať to zkusím, že vlastně u té pranamatky je obrovská výhoda, že když vám to nebude vyhovovat, tak po měsíci ji můžete klidně vrátit a oni vám vrátí peníze. Je to tak, Zuzi?
Ano, ano, myslím, že to pořád platí, ale tohle přesně mě taky jakoby přesvědčilo o tom, že to zkusím a koupím to, no.
No, takže já právě jsem se k tomu dostala takhle. A ještě než si řekneme, jak vlastně pranamatka pomáhá, tak bychom možná mohli, Zuzko, vysvětlit, co to jakoby ta pranamatka vůbec je a já bych potom vám řekla, k čemu dobrýmu nebo jak vám ta pranamatka pomáhá.
Jo, tak my tomu doma familiárně říkáme fakír. Takže jdeme na fakíra.
My zase
takže
říkáme,
představte si to.
Promiň, my zase říkáme, jdeme na pichláky.
Na pichláky, taky dobrý. No, můžete si to v podstatě představit takovou, jako takovou podložku z ježečka. Máte prostě podložku a na ní jsou takové bodlinky, které jsou relativně ostrý, je to takový nějaký pevnější plast, ale není to zase, že byste se jako o to vyloženě nějak řízli. A vy vlastně úplně stejně jako fakíři, tak si na to lehnete, sednete, stoupnete, prostě všechno možný a ty bodlinky vám vlastně prokrvují po košku. To je jako asi takovej hlavní efekt, co to dělá. A tím, jak vlastně to mám pak poví asi Ivča, teda konkrétně, jo. Záleží potom taky, jestli tu podložku používáte třeba na posteli, na měkký, anebo na podlaze. Protože na té podlaze je to zase drsnější, protože přece jenom na té posteli vy se trošku zhoupnete, takže ta vaše váha a ten kontakt s těma bodlinkama není takový jako například na té zemi. Pak taky záleží, jestli tam budete nazí nebo oblečení, takže dá se tam vlastně takhle i nastavovat určitá úroveň té jako akupresury, nebo jak to říct. A přemýšlím, jestli ještě, no a právě oni už teďka vyloženě pranamatka, už má přesně má podložku, má takový větší polštář, malý polštářky. Teďka má novinky i, že má takový ten polštářek kolem krku, třeba do letadla nebo do auta, když hodně cestujete. A teď jsem nejnovější novinku viděla kolem Vánoc, že mají takový bederní pás.
Bederní pás, jo, to jsem se ani nevšimla.
Takový bederní pás, no, to jsem tam teďka viděla nedávno zrovna. No a jestli nám teda, Ivčo, povíš konkrétněji všechny ty efekty a pak si můžeme říct, jakou s tím máme zkušenost my dvě.
Určitě. Takže oni uvádějí na svých stránkách, že vlastně, jak už nakousla Zuzka, že když nemáte čas prostě chodit pravidelně na masáže, tak je to úplně ideální pomocník, zvlášť když vás bolí záda. Protože vy si na tu pranamatku lehnete a okamžitě se vám díky tomu, jak říkala Zuzka, že tam jsou vlastně takové jakoby pichláčky, bodlinky, tak ty jehličky vlastně se vám zapíchnou do pokožky a díky tomu vlastně vám začne víc cirkulovat krev a lymfa, takže je to trošku vlastně i na způsob jakoby lymfatický masáže. Zlepší se vám taky mikrocirkulace, protože díky tomu, že vlastně ty jakoby pichláky stimulují tu pokožku, tak se vám dostává do svalů více kyslíku, tím pádem vlastně se vám regenerují buňky ve vašem těle a pomáhá díky tomu okysličení, taky vám to jakoby stimuluje to tělo, aby bojovalo třeba právě proti nějakému zánětu a nastartuje vám to jakoby regenerační procesy v těle. To znamená, že když třeba vás bolí záda, tak je to úplně ideální právě, ať už to jako na masáž používat. Já jsem to právě používala, když se narodil Jindra a nosila jsem ho často v šátku, tak mě dost bolela právě hrudní páteř, na což já nejsem vůbec zvyklá, protože se zády nemám problém. Ale jak jsem ho jakoby nosila a třeba jsem prostě ho byla jakoby trošku na nějaký straně nebo víc jsem zatěžovala jednu stranu, tak se mi dost často skřípnul nějaký nerv. A ta pranamatka je jako úžasná. Jo. Není to, že byste se na to lehli a během 5 minut vám ten skřípnutý nerv odezněl, ale já fakt jakoby po 3 dnech, kdy jsem tam třeba půl hodiny každý den vždycky před spaním si lehla na pranamatku, tak jsem vlastně po 3 dnech o té bolesti, o tom skřípnutém nervu nevěděla. Takže určitě právě teda na to, abyste měli spokojená záda. Pak se uvádí, že ta pranamatka hodně pomáhá, když máte migrény. S tím já teda nemám zkušenosti, ale když vás bolí právě hlava, tak se může taky používat právě pranamatka. A když si pranamatku používáte jakoby před spaním, tak máte potom mnohem lepší kvalitu spánku. A to teda musím říct, že když já právě většinou pranamatku používám před spaním, když si čteme s dětma pohádku, že já si lehnu, děti už tam se mě ptají, jestli jdu na pichláky, takže já si lehnu právě na pichláky a čtu jim pohádku, což trvá fakt tak jako třeba půl hodiny, maximálně 3/4 hodiny, takže jsem tam právě na té pranamace a pak se mi teda krásně spí. Takže to je úžasný. Ale vím, že třeba někdo si tu pranamatku koupil i za účelem jakoby hladký pokožky na celulitidu, takže uvádějí právě, že taky je to, že se jakoby zlepší právě díky tomu jakoby prokrvení se vám zlepší pokožka, když teda si tu pranamatku nedáváte na záda, ale dáváte si ji právě na stehna nebo na zadek, na hýždě, na břicho. Vlastně ideální můžete ležet právě i na břiše, což je takový, jako pro mě to bylo nezvyklý, ale pak jsem si taky zkusila vlastně lehnout na břicho a bylo to taky fajn. Vím, že když mě bolí po tréninku nohy, tak si právě dám tam jenom nohy a krásně mi to nastartuje regenerační procesy. Takže to je asi za mě, jestli Zuzko, ještě tě napadá něco, k čemu vlastně ta pranamatka je dobrá. Jestli jsem něco vynechala, tak určitě mě doplň.
Jo, já možná jenom doplním, že pro sportovce vám to vlastně i rychlejc odplaví nějakou únavu svalů. Takže když máte třeba namožený, já nevím, přesně nožky, záda po nějakým třeba silovějším tréninku, tak zase tím, že si tam tuhle tu partii namasírujete, tak se vám vlastně odplavují prostě ty škodliviny nějaký, nebo ty prostě ty unavený části svalů. Takže já to používám hodně právě takhle, když mám třeba často namožený lejtka, tak že si tam přesně dám třeba jenom lejtka, tam je to vlastně i příjemný. Že já musím říct, že na určitý partie, já jsem si to třeba koupila hodně zrovna kvůli té celulitidě, ale jako na ten zadek, která mě to fakt je, jako je to hustý, no, že není to úplně příjemný, takže někdy to prostě nevydržím a vzdám to. Vůbec jako už jako ne, bych tam nemohla být jako nahá, to musím fakt přes kalhotky, někdy i přes 2 kalhoty a fakt na ten zadek je to teda někdy přísný. Ale snažím se někdy zase třeba, já naopak na té pranamace jsem u stolu, když třeba pracuji na počítači nebo hrajem nějakou hru, tak já se na ní vlastně sedám, tak buď na ní sedím, anebo ji mám za zády, že jsem opřená vlastně o ní a pak si ji dávám i při sedu vlastně pod chodidla.
Mm-hmm. Protože
je to zase, nejste tam celou tou vahou, takže je to vlastně nesitelnější, než na ní třeba stát. A nebo říkám, mě někdy na ty holí, já na záda teda chodím na holí a to je jako taky hustý, ale tam, když vydržíte takovou tu první minutku, kdy je to jako jaký nepříjemný, tak pak tam přichází opravdu takový pocit úlevy, vy najednou jako cítíte teplo a pak je to vlastně příjemný. A pak je jenom vždycky ještě trošku nepříjemný, když z toho člověk slejzá, že vy jako cítíte, jak se vám ty bodlinky jako odlepujou od těch zad nebo od toho těla. Ale jako v celku já na ní jako taky chodím moc ráda. Mám období, kdy na ní chodím fakt několikrát denně, pak mám třeba období, že na ní nějakou dobu nejdu. Partner ten chodí hodně se zádama na ní, právě většinou před spaním, že se to dá na postel. Já asi nemám nějaký vyloženě jeden čas, kdybych ji využívala nejvíc. ale jako určitě ji doporučuji. Myslím si, že už se mi to jako teďka za ty 3 000 jakoby vyplatilo, že se mi to vrátilo.
Souhlasím, no, já taky vlastně, jakoby to mě přesvědčilo, řekla jsem si tak, když tak to jakoby po měsíci vrátím, ale jako hnedka vlastně po nějakých 3 dnech jsem si říkala, že to teda rozhodně vracet nebudu, že to je úplně jako skvělá věc. A ještě možná
jo,
bychom,
jenom...
no, promiň, no. Povídej.
Možná, jestli nechceme říct to stejný, ale... Je to teda jako se vším, jo, nemusí to být pro každého, pokud máte nějaký třeba, já nevím, jo, problémy se srdcem nebo něco, tak vždycky radši se ujistit, že je to pro vás vhodný a nedoporučuje se to vlastně v těhotenství. Tam vím, že se říká jako v prvním trimestru, že opatrně třeba přes oblečení, ne celou vahou, se ještě dá využívat, ale vlastně druhý, třetí trimestr se nedoporučuje používat.
Jo, jo,
a pak naopak zase třeba po porodu, jak jsi právě říkala s tím bříškem, tak to hodně fyzioterapeutů doporučuje právě třeba na jizvu po císařském řezu, že vlastně máte masáž té jizby, takže se vám pak taky lépe zahojí.
Jo, jo, tak já jsem chtěla říct úplně právě to stejný, že jsou jako případy, kdy vlastně se ta pranamatka jakoby nesmí používat, tak přesně jakoby těhotenství, ale takže ty už to všechno jako krásně shrnula. Samozřejmě na to Zuzka říkala, jo, jak to jsou jako pichláčky, tak opatrně, když máte třeba nějaké jako rány nebo tak, tak prostě určitě jako si na tu pranamatku neléhat, protože to jsou fakt takové jakoby ostrý jehličky. A můžou používat pranamatku opatrně i děti. Vždycky, jak říkala Zuzka, já třeba už se jakoby léhám bez oblečení, protože mě to je příjemný, nebo třeba i na ní stojím bez ponožek, ale děti určitě jako, já třeba děti moje to mají taky rády, že si vlastně jakoby na chvíli na ty pichláky lehnou, ale vždycky jakoby s tričkem a opatrně, protože se mi třeba už 2x stalo, že třeba jsem rychle vstala, nebo jsem se nějak jako od ní rychle otřela, o tu pranamatku a fakt jsem se škrábla o ní, takže jako nevím, do jaký míry ty ostatní fejkový produkty jsou taky takhle ostrý, ale ta opravdu originální pranamatka, ta je teda fakt jako ostrá.
Jo, já mám k tomu historku, myslím někdy z prosince, kdy jsem právě jako bez trička si ležela zádama na pranamatce a usnula jsem u toho. A pak, myslím, zazvonil nějaký pošťák, nebo prostě zazvonil zvonek a já, jak jsem rychle vyskočila, jak jsem se vzbudila, tak jsem samozřejmě zapomněla, že jsem na té pranamatce a loktem, jak jsem vstávala, tak jsem si loktem napíchla prostě na tu pranamatku a to teda bylo nepříjemné. Tekla mi fakt krev, měla jsem tam jak cedník, prostě dírky. Takže jako opravdu, když je člověk nešikovnej, tak ty pichláčky ostrý jsou, ale jako jinak při tom používání se vám to nestane a krev vám vůbec prostě neteče, jo, to je fakt jenom povrchový, ale pokud je člověk neopatrnej nebo třeba se to dáte k posteli, v noci na to šlápnete, tak to se zase leknete, jo, takže opatrně s tím.
Souhlasím. A když už Zuzka tohle ještě nakousla, tak mě napadá i další využití ty pranamatky. A to se když tak právě podívejte na Lucku Ternovou, protože ona má i tam jakoby cvičení na pranamatce. Takže tam nemusíte jí používat tu pranamatku jenom jako na jako pro formu relaxace nebo regenerace, ale vlastně jakoby to můžete použít, když třeba máte nějaký jogový pozice nebo se různě protahujete, takže kdo byste měl zájem třeba to svoje cvičení ještě nějak vyšperkovat, tak na tohle se taky právě pranamatka hodí.
Jo, to já doporučuji, to já někdy dělám, třeba i dřepy, výpady, takže to je fajn, no, to doporučuji určitě zkusit a ona je hezký videa dělá i vyloženě pranamatka, takže vím, že i na Instagramu pranamatky jsou nějaké cvičení a návody, jak používat a vlastně i k nákupu té pranamatky vy dostanete takovej letáček, kde taky máte jako tipy, jak a v jakých pozicích se můžete masírovat a možná jenom poslední věc, pozor na to zase, nemělo by se to používat nějak úplně dlouho, jo, být na tom třeba hodinu, oni doporučují většinou tak 20-30 minut podle toho, jaká partie, ale ne jako být na tom třeba fakt celou noc, to už potom vlastně nemá vůbec efekt.
Souhlasím, souhlasím. No tak perfektní, tak já si myslím, že jsme téma pranamatky naprosto vyčerpali a mohli bychom se teda přesunout k druhému tématu a my jsme si pro tento podcast vybrali naše oblíbené, a to je trénování s dětmi, protože Zuzka už vlastně atletickou přípravku má, no, to mi řekne, jak dlouho. Já jsem vlastně tady ve Škvorci rozjela atletickou přípravku minulý rok, ale každopádně máme obě dvě bohaté zkušenosti ještě z našeho domovského oddílu Spartak Praha 4. Já jsem dokonce vlastně ještě vedla přípravku, nebo měla jsem část přípravky, nějakou jakoby skupinu na Slávy, když jsem ještě trénovala na Slávy, takže my už opravdu jakoby v té přípravce a v, co se týče mládeže, pracujeme hodně dlouho, takže máme těch zkušeností nepřeberně. A právě jsme si řekli, že teda trošku píchneme do vosího hnízda a řekneme si právě, v čem jsme se utvrdili ohledně trénování s dětmi. Takže Zuzi, ještě mi řekni teda, jak dlouho trénuješ přípravku ty a v čem jsi teda, nahoď nějaký první téma, v čem jsi se utvrdila.
No já jsem jako v Břežanech teďka budu mít 5. rok, jestli dobře počítám, a předtím jsem trénovala tyjo, na děkance na Spartaku, tyjo, to bylo dlouho, já jsem začala už někdy, myslím, v 16. No, podle mě takových klidně 8 let, no, myslím si 8 let a pak jsem vlastně přešla na starší žákyně, což je 13-14 let a teď jsem se vlastně v Břežanech teda zase vrátila k těm menším, dokonce i k těm nejmenším, že teď tam máme i ty 4-5 let. Teď mě dokonce jedna kamarádka se tam snaží nacpat 3letou dcerušku. Takže to, ale ono i s těma 4letákama je to teda někdy... Oni jsou taky roztomilí, ale zase je to s nima náročný a člověk a zvlášť jako vlastně já jak sama ještě nemám děti, tak je někdy těžký odhadnout, co s těma 4letýma prostě můžeš dělat, co jakoby zvládnout, co pochopěj. Takže v tomhle tom se pořád ještě učím i já.
A ono u těch 4letáků ještě tam jako je, jsou jako velikánský rozdíly, jo? Že když potom vidíte třeba děti, které jsou 2., 3. třída, tak už jsou víceméně jakoby nějak... jak to mám říct, jakoby na tom fyzicky dost podobně, nebo už vidíte, jakoby, kdo třeba vyniká, ale jakoby nejsou tam takový velký rozdíly i v tom vnímání a chápání třeba her, než u těch 4letáků, kdy opravdu já, když třeba máme nějakou novou hru, tak opravdu se mi stane, že třeba 4 děti to pochopí a zbytek to nepochopí a další polovina si je jako taková nejistá. Takže tam jako je to i takový, že vlastně přesně jako člověk nejenom pracuje s tím, co zvládnou a co nezvládnou, protože někdo z vám zvládne kotoul, někdo ne, někdo se třeba bojí, někdo to nikdy nedělal, jo? Že vlastně jako tam zkoušíte s nima nějaké nové věci a ještě vlastně se snažíte nějak jako sehrát, co se týče jako v tom týmu a ještě se snažíte nějak tak jako zjistit, jak jsou na tom jako mentálně, jestli už zvládnou tuhle hru nebo nezvládnou. Takže s těma 4letákama je to teda jako náročný, to se Zuzkou naprosto souhlasím. A Zuzi, řekni mi teda první bod, ve kterém jsi se určitě utvrdila.
No jak když jsme u těch, tady, u těch nejmladších, takže dejme tomu 4-5 let, prostě děti, co chodí do školky, tak tam jsem si tak nějak jakoby zjistila, utvrdila jsem se v tom, že třeba moc nemá cenu s nima hrát vybíjenou, že za prvý se mi stává, že ty holčičky, většinou to jsou holčičky, že jim je to vlastně jako nepříjemný, že do nich někdo hází míč, že se do nich někdo trefuje, ač samozřejmě máme ty molitanový a vůbec to nebolí. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že v tom možná, jako když se nad tím člověk zamyslí, i když je to obyčejná hra, všichni jsme to hráli a většina z nás to měla ráda, tak je to jako vlastně takový trochu násilný. Takže jak když už to hraju s těma menšíma dětma, tak to nehraju v té formě, že já někoho vybiju a on buď jde sedět, nebo má jako nějaký trest, než se vrátí do hry, nebo musí vybít toho, kdo ho vybil, ale hraju to vlastně na body, že jakoby není tam nikdo, kdo je jako vybitej, kdo prostě se cítí nějak jako blbě, že jako je, teď mě vybili, ale prostě sbíráte si body, takže někoho vybiju, dobrý, super, mám bod, hraju dál, on taky hraje dál, jo, vybiju druhýho, mám druhý bod. Takže to hraju jako v takovým opačným jako rytmu, no. Mm-hmm. Jak to máš ty s Bibikou a s malejma dětma, hrajete někdy?
Jo, to my vůbec nehrajeme. My se teprve s těma míčema nějak tak jako seznamujeme, protože souhlasím se Zuzkou, že vlastně většina dětí má z toho míče respekt. A takže my se teprve, já se s dětma teprve učím jako si ho přesně ošahat ten míč, že je měkoučkej, že jim jakoby neublíží. a spíš, když už tak s nima třeba se zkouším jako házet a podobně, že jako vybíjenou ještě teda u těch čtyřletáků nezařazuju, ale chtěla bych tam vlastně u Zuzky vypíchnout důležitou věc, co řekla, a to je jakoby ta pozitivní motivace. Jo, že vlastně ty si Zuzi říkala, že s nima hraješ právě na body, že vlastně tam není nikdo, kdo by si šel jako sednout, a to se mi vyplácí hodně. A to jakoby já v tréninku kompletně, komplexně jako používám, že tam se mi totiž několikrát stalo, i u těch starších třeba, i u mladších, že jim vadí, když hrajeme třeba na mrazíka, že je někdo zmrazil, jo, a já nikdy nedokážu odhadnout, jak na tom prostě jsou. Třeba během toho dne se jim stalo něco náročného, tak je to ještě víc jako vykolejí, takže já mám fakt jako, když s nima hraju hry, tak ty mrazíky a tyhle ty věci potom si třeba nechávám na duben, květen, červen, kdy už jsme se jako na sebe jako zvykli a víme, jak to jako funguje, ale spíš právě jdu na tu pozitivní motivaci. Takže když už prostě tam je něco negativního nebo něco, kdo má jako někdo jako třeba vypadnout nebo koho mají chytit, tak jsem to třeba já nebo někdo, kdo vím, že chce být jako chycený nebo chce prostě tam být ten jako, komu to jako nevadí. Ale jinak se opravdu jako snažím přesně, že to není, že ty seš vybitej, tak sedí sednout. A to si myslím, že funguje velmi dobře. A ještě Zuzka vypíchla právě nějakou jako hravost. To mi taky přijde právě skvělý, že my třeba, nebo já taky si pamatuju přesně z hodin tělocviku, že jsme hráli pořád jako vybíjenou nebo nějakou takovouhle, jako, že to bylo jakoby pořád stejný. A to k tomu mě napadají dvě věci, že já se snažím, aby ten trénink byl opravdu jako hravej, aby se často měnily aktivity na tom tréninku, aby jsme nedělali třeba jednu hru 10 minut, protože vidím, že to potom jako už nebaví, ale abych to jakoby střídala, pak se když tak tomu vrátíme příští trénink. A pak jsem si taky uvědomila, že je dobrý s nima opravdu zkoušet nějaký nový hry, který neznají. A když to nepochopějí, tak to jakoby neházet flintu do žita. Že já občas jako mám tendenci, že si řeknu, aha, tak tohle to nefunguje, tahle hra, tak to už hrát nebudem. Ale když jsem byla na školení, tak vlastně jsem si uvědomila i na základě toho, co tam jako říkali ostatní, že je dobrý opravdu, jako, když tu hru nepochopějí, tak se nic neděje, nebo když se jim nelíbí, tak jako v pohodě, může to být nějaká konstelace, ale třeba opravdu za měsíc to znova jakoby zkusit, nebo zkusit to znova, že můžou prostě dozrát ty děti, nebo to může nějak sejít jako jinak a zase to třeba jako zvládnou. Tak to jenom jako taky doporučuji, takže za mě vlastně už jsme se Zuzkou řekli teda pozitivní motivaci, že to musí být jakoby hravý, a říkala Zuzka vlastně, že s dětma kolem těch 4-5 let, což taky souhlasím, tak že nehrajete teda vybíjenou, nebo že vlastně jako je tam ta pozitivní motivace. Ještě něco tě, Zuzi, napadá, co ti funguje?
Jo, jo, pár věcí mě k tomu napadlo, ještě jenom, jak jsi říkala, s tím mrazíkem, tak s tím třeba u mě děti problém nemají, ale u mě mají často děti problém naopak s ocáskovanou, že vlastně jakmile jim někdo jako ukradne ten ocásek, takže mi tam pak třeba jako pláču a on mi ukradl ocásek a jim říkám, to nevadí, tak se ho snažte jako někomu zase vzít. Takže já mám ocáskovanou takovou jako kontroverzní, když to řeknu v mý skupině. A chtěla jsem tam ještě vypíchnout jednu věc, a ta se týká obecně asi trénování, řekla bych klidně, u všech kategorií. A to je, Iva to tam taky vlastně zmiňovala, takový ty přesně věci na vypadávání, protože vám se pak stane to, že vám z 15 dětí najednou třeba cvičí 2, jo, nebo jich cvičí 5 a 10 jich tam sedí. Takže snažit se prostě vždycky to nějak vymyslet, aby vám tam ty děti nestály a nekoukaly. Jo, my samozřejmě třeba taky někdy na příměstském táboře děláme třeba přetahování, takže vždycky 2 týmy se přetahují, zbytek kouká, ale když to máte v rámci opravdu nějakého hodinového tréninku, kde toho času je málo, tak je opravdu blbý, když tam přesně třeba budete hrát vybiku na vypadávání, ani to nebude vracečka a skončí to tím, že tam 3 nejstarší kluci si budou vlastně hrát a 12 dětí tam na ně bude čučet. Jo, to samé, i když vlastně děláte nějaký třeba štafetky, tak udělat spíš víc týmu, než mít třeba 2 týmy po 10, protože zase dlouho to trvá, než se to dítě dostane na řadu. Jo, a když se zase vlastně vrátím k těm 4-5 let, tak tam jsem jako taky vlastně zjistila, že oni mají hrozný problém vlastně pracovat nějak v tom týmu, jako v režimu té štafety. Že jo, oni to jako těžko zpracovávají, že prostě běží jeden a až když to udělá, takže se nějak plácnou nebo se předají balón, kolík, pak že zase běží druhý, ale jenom on sám, jo, takže pak se vám stává, že v jednom týmu jsou na trati prostě tři místo jednoho, pak zase tam někdo místo předávky kouká, půl minuty se nic neděje, takže to vždycky rodiče se tam chlámou z tribuny. Jo, takže já už teďka většinou to dělám jenom ve dvojicích, anebo klidně, že dělám ty štafetky individuální. Kor teďka třeba přes zimu, když jsou teda děti bohužel hodně nemocný a chodí nám jich na trénink míň, tak já dělám opravdu takový individuální štafetky. Mám třeba 8 dětí, tak prostě každý má svoji dráhu, každý má třeba svůj tenisák, svý kužílky a dělám to vlastně takhle individuálně a třeba prvním třem dětem dám bod. Jo, snažím se tam pak zase vymýšlet, když třeba vidím, že nějaký děti jsou třeba na tom fyzicky o něco hůř než ty ostatní, tak se tam snažím vymyslet něco, co by mohlo jít. Takže tam dáte třeba něco, jo, něco třeba na koordinaci nebo nějaký prostě plazení, což často třeba těm větším dětem, který jsou třeba rychlí tím, že jsou větší, tak zase jsou na tom koordinačně hůř. Nebo někdy vím, že to má ráda Ivka, že třeba uděluje body těm posledním, viď, Ivy?
Jo, jo, jo. Já právě k tomuhle tomu mám taky dvě věci. A to je, za prvý mě napadá hnedka plazení, jo. To jsem se právě dočetla, že to je jakoby ohromně důležitý cvik, který třeba často jeho trenéři vynechávají, ale tam vlastně koordinace zase prostě je pravolevá strana, takže plazení určitě doporučujeme zařazovat. A druhá věc je přesně, tohle to... Já jsem s tou výhrou hrozně opatrná, jo. Já vlastně to jakoby zase vidím už z toho, z té pozice té mámy. A oni opravdu, ty malí děti, jsou velmi citliví. Já myslím, že i třeba jakoby do 8 let jsou velmi citliví na nějakou výhru a takový to. A proč on má bod a proč já nemám a já chci taky bod a může to tam dělat jako neplechu. Takže já se tomuhle z tomu jako dost vyhýbám. A vlastně i třeba s těma staršíma, který vlastně vidím, že už jsou takový jako bojovnější, třeba jim je 10-11 a když přesně jakoby děláme nějaký štafetky, tak oni se automaticky ty body počítají. A já jim jako řeknu, jo, ale můžete si odpočinout. Tady nejsme prostě ve škole, tady nejedeme prostě to konkurenční prostředí, nejsme na závodech, nemusíme závodit, jo, je to jenom proto prostě, já chci, abyste dělali ten cvik správně, abyste běželi správně, není to na rychlost, je to prostě na koordinaci. A když je to třeba s těma staršíma, když je to naopak na rychlost, tak jim to jako řeknu. Ale vlastně jako se tam do toho tréninku snažím co nejméně jako by to konkurenční prostředí dávat, protože si myslím, že jako někdo je zdravě jako sportovní a zdravě takový jako dravej a chce vlastně jako vyhrávat a má to v sobě od malička. A někdo vlastně ten sport dělá, že ho to baví, ale že třeba nechce vůbec závodit, protože mu to nedělá dobře a je to taky v pohodě. Takže já vlastně se jako snažím s tím taky nějak pracovat a spíš, aby si ten trénink ty děti užili a byli všichni nadšený, než aby tam jako si počítali body a kdo vlastně jako by vyhrál a podobně. Že si myslím, že si to jako užijou dost v té škole, která je prostě pořád jako ještě na ten výkon hodně, hodně jako orientovaná. Takže to je jenom za mě, že vlastně u mě občas jako to... ty hry jakoby na nějakou jako výhru mi taky jako moc nefungujou, že mi to nedělá dobře a nebo i těm dětem a že tam třeba jakoby některý děti jsou opravdu jako tak nastavený, že třeba se jako i posmívají a takže já vždycky rovnou říkám, že prostě se mi tohle to nelíbí, že máme nějaký pravidla fair play, že se nemluví sprostě a že se neposmívá a podobně. Tak jenom Zuzi, jestli k tomu máš taky něco, mě totiž ještě pak napadají dvě věci.
Jo, 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 já mám k tomu, že ono fakt někdy to závodění je takový nešvar a vy třeba jdete s dětma atletickou abecedu nebo třeba nějaký rytmický odrazový cvičení na překážkách nebo na kloboučkách a oni se to snaží hlavně udělat rychle. Mě třeba chodí po dvojicích, ale je to čistě z toho důvodu, aby právě, jak jsem říkala, tak aby mi co nejméně dětí stálo, tak si udělám ty dvě dráhy a jdu dvě děti vedle sebe, ale já to neberu jako závod, nemá to být závod. A spoustu dětí přesně, aby to udělalo co nejrychleji, tak se vám vlastně úplně vyprdne na tu techniku, ale hlavně, abych to prostě nějak předňupkal, jo. Takže já se vždycky pak přesně snažím vyzdvihnout toho, který to dělal pomalu, pořádně, ale technicky správně. Jo, takže vlastně souhlasím úplně s Ivou, že musí to ty děti i umět odlišovat, že jo, já tam třeba používám ty závodní asi víc než Ivča v tréninku, ale stejně tak to chci mít odlišený. Teď něco trénujeme, teď se něco učíme a teď třeba na 5 minut si zazávodíme. To je třeba stejný, i když házíme, jo, tak učíme se techniku, jak máme správně házet krikeťákem a pak si třeba dáme na závěr 2 hody a zkuste si hodit co nejdál. Jo, ale vždycky vy jako nějaký ten pedagog nebo prostě nějaká ta autorita, tak byste tam měl, jako aby prostě ty děti si byly rovny, jo. Takže já se vždycky snažím fakt jako vypíchnout i ty, který jsou třeba prostě menší, takže logicky hodí míň, ale hodí to třeba daleko hezčejc než ty třeba starší kluci, který to prostě jenom tou nějakou přirozenou sílou hodí do půlky stadionu. Jo, takže jako opravdu, když teďka tak nějak nás poslouchá Mičo, tak je to fakt hodně jako i o psychologii, no, s těma dětma to trénování.
Jo, jo, rozhodně, rozhodně. A já vlastně bych ještě na to navázala s tím, jak jsi říkala, že je důležitý právě ty děti učit té správné technice a ne, aby se to udělalo rychle. Tak já bych možná taky jakoby, tady otevřela to nebo kopla do vosího hnízda a my jsme to říkali v nějakých jako minulých podcastech. A to jsou jako určitý cviky, které se prostě s dětma jako nedělají. Nebo když už, tak vlastně by ten trenér se měl soustředit na to jedno dítě, aby toto jedno dítě dělalo prostě správně. A to jsou teda kliky, takže pokud vím, tak Zuzka taky nezařazuje kliky. A protože my jsme to rozebírali fakt v jednom z minulých podcastů, kdy ty děti vlastně ten klik, a jako i většina dospělých prostě klik nezvládá, protože je to strašně jako náročný cvik. A dětem se tam propadnou bedra a vlastně okamžitě to dělají špatně, to vám řekne určitě Zuzka víc k tomu kliku, tak to ti dám teďka slovo. Potom ještě, jestli ti napadá nějaký jiný cvik, co s dětma neděláš.
Jo, tak určitě ten klik to. Furt ty děti to mají zabudovaný, takže evidentně to asi pořád v nějakých sportech a na tělocvikách je, protože vím, že třeba i víš, že na táboře, když se třeba si mají děti vymyslet, jaký bude třeba trest za nějaký porušení nějaký naší domluvy, nějakého řádu, tak dost často přesně z nich vypadne udělat 10 kliků. No, jenomže to je 10 kliků styl, že břicho políbí podlahu, že jo? Záda jsou prohlý jak prut. Takže jako samozřejmě můžou být děti, které ten klik budou dělat správně, tak pak asi není problém, ať hodila, je to posilování vlastní vahou. Ale většina těch dětí to nezvládá a dělá vlastně úplně nějaký jiný cvik. A může si fakt u toho ublížit nebo si prostě udělat špatný návyk. Už jako od začátku se to učí blbě. Další určitě cvik, který já teda s dětma jako občas dělám, ale snažím se je opravovat, tak je dřep. To je věc, který by dřeby ty děti dělat měly, protože vám to posiluje prostě nohy, kolena, že jo, kyčle, prostě je to jako vlastně super jako cvik, je to jeden asi jako z nejkomplexnějších a jako když se dělá správně, tak prostě z nejzdravějších cviků, jako i fakt různý fyzioterapeuti, doktoři prostě jako by vám, že vám řeknou, ať děláte ty dřepy, ale musíte je zase dělat správně. Už jsme to tady prostě říkali několikrát, jo. U dětí je většinou největší problém, že jdou kolenama k sobě, takže vlastně dělají ten dřep do X-ka a že ho vlastně dělají, že jdou jakoby na špičky, jo, nedělají to na celém chodidle. Takže tohle z toho hlídat, i pokud máte prostě svoje děti doma, tak občas na ně mrknout. Ale říkám, nemyslím si, že by to ty děti jako dělat neměly, ale když už to někam zařadíte, třeba přesně ala, když hrajeme mrazíka a je zima, tak nechcete, aby vám tam ty děti dělali zmrzlou sochu, takže chytí mě mrazík, udělám si 3 výskoky ze dřepu, pokračuju dál. Tak klidně můžu, ale snažit se ty děti to prostě učit. Jo? A vím, že když jsme třeba na táboře, když jsem tam měla tu starší skupinu, tak jsme se tam i k tomu dostali a oni úplně na mě jako koukali, že vlastně to nevědí vůbec, že je nějaká jako technika dřepu. A to jsou fakt, jako říkám, třeba 12-letý děti. A bylo vidět, že si pak jako na to myslej a že se snažili. Třeba když jsem jim říkala, že mají mít jakoby váhu na patách a aby jim šly kolena k té špičce. Takže jako když jim to prostě řeknete 10krát, tak já si myslím, že oni vás pak poslechnou a zlepší to, co myslíš, Ivčo.
Jo, jo, souhlasím a já k tomu dřepu mám taky, že jsem slyšela nějaký podcast, kdy vlastně třeba někdo nebo i fyzioterapeuti říkali, no, ke mně přijde jako často nějaký dospělej a řekne, no, já dřep jako a udějte dřep, ten fyzioterapeut mu řekne a dospělej řekne, no, já dřep dělat nemůžu, protože mě u toho bolí koleno. A on říká, no, bolí vás u toho koleno, protože ho děláte špatně. Jo, takže ono jako si člověk prostě myslí a spousta, já vím, že třeba 80% mých holek, teďka už to teda jako ví, ale když ke mně začalo chodit na kruháč, tak fakt ty dřepy prostě dělalo špatně. Takže to jenom k dřepu. Mně ještě napadá, co já nedělám teda s dětma, tak to jsou další věci a to je, nebo u toho dřepu je taky opravuju, ale je to lifting. když děláme atletickou abecedu, tak já je fakt nutím spíš dělat prostě zakopávání, skipping a podobně. Do liftingu nejdu, protože vím, že spousta potom trenérů, nebo když jsem se třeba školila na FTVS, tak říkali, že vlastně ten lifting je jakoby jeden z nejnáročnějších cviků té atletické abecedy. A je to pravda, jo, ty děti vůbec nevědí vlastně o co jde a jenom tam prostě šmrdlají nějak nohama, takže to já jako se do, snímat jakoby do toho taky nepouštím s těma malinkýma, s těma staršíma už trochu, ale taky jo, hrozně bojuju s tím, že oni to chtějí udělat všechno strašně rychle. Vlastně se tam jako posmívají, že já jsem nejrychlejší a já říkám, no, jsi nejrychlejší, ale děláš to úplně špatně, což prostě jako je špatně. Takže to je jenom za mě lifting a ještě jsem chtěla jeden cvik, jo, ještě než předám slovo Zuzce, tak to jsem taky, když jsem byla teďka na školení, tak se vlastně spousta jako trenérů, kteří trénují jako potom už starší třeba dorostence, takže od 15 let vejš, tak mají jako ohromný problém s tím, že ty děti, a to říkala Zuzka taky, že přijdou děti, které sice už skáčou do dálky, skáčou do vejšky a hážou oštěpem, ale vlastně to dělají všechno špatně. Protože vlastně ty trenéři je to naučili špatně, nebo prostě jim tu techniku jakoby vůbec neokomentovali. A proto se vlastně jakoby apeluje teďka, že ty děti, nebo respektive trenéři, kteří trénují děti v přípravce, tak by ty děti měly trénovat komplexně. To neznamená, že by se neměly zařazovat nějaký přesně skok do dálky nebo hod oště, hod kriketákem a podobně, ale dělat to vlastně jakoby komplexně. Vždycky celý provedení toho cviku, nikoli, že tam prostě šestiletý dítě bude rozfázovaně skákat do dálky, jo? Což se někdy jakoby taky prostě stává. Takže to je jenom za mě vlastně k tomu předčasnému specializování u atletiky. Tak jestli k tomu něco, Zuzi, máš?
Jo, mě jenom ještě napadlo pár cviků, ale...
Jo, povídej.
To, no, že to je vlastně to pramení z toho kliku, ale samozřejmě moc neděláme s dětma ani nějaký plenky, prkna, takovýhle věci, protože zase... velká část, věřím, že by to dělala špatně, takže to tam zařadíme opravdu jenom třeba v rámci nějakého polohového startu jednou nebo v mrazíkovi, že vás podlejzají, ale ne, že byste to s nima vyloženě dělali. A další věc jsou mnohonásobné odrazy, protože pro ty děti, jo, tím myslím třeba skákání, já nevím, že byste jim třeba dali 20 metrů skákat po jedné noze, tak je to strašně, strašně jako těžký cvik, jo, zkuste si třeba vy jako dospělí, pokud nejste sportáci, tak asi taky jako pro vás jako najednou třeba skákat 20 metrů po jedné noze, by to jako bylo hustý a báli byste se o záda i o nohy. Takže s těma dětma jako ty mnohonásobný odrazy dělat, ale málo, opatrně, a dělat to vždycky spíš, když jsou nějak odpočatý, takže na začátek tréninku, ne určitě na konec, jo, ne, že prostě na konec jim tam dáme 5x20 metrů po levý, po pravý. A divili byste se ale taky, jako to některý atletický trenéři pak zařazují, protože nevědí, že to prostě pro ty děti je náročný.
Souhlasím.
No a nic no, mi asi nenapadá. No, tak, ještě máš něco k těm odrazům?
Já mám ještě k odrazům, ne, to myslím, že si krásně shrnula. Určitě se jakoby nebát prostě zařazovat všechno komplexně a ještě právě to mě taky jako napadlo, když jsem byla na tom školení a to mi přišlo jako úžasná myšlenka, teďka jako to hodně nad tím přemýšlím. A to bylo, že právě spousta trenérů, kteří trénují už dorost nebo juniory, tak dostává děti, který sice jako umějí třeba prostě nějakým způsobem skákat do dálky, ale nemají vlastně vůbec takzvaně jakoby naběháno. Že vlastně říkali, že myslím, že to byl právě trenér Kuby Dudichy, což je vlastně teďka taková naše hvězda na 800 metrů juniorská. A on říkal, že když vlastně Kubu dostal do péče, tak neměl vůbec jako kapacitu v tom takzvaném aerobním pásmu. To znamená, že on, když třeba začínal, tak sice běhal rychle, ale nevydržel třeba hodinu nebo hodinu a půl běžet souvislý běh tempo 6.30 na kilák. Jo? Takový to jakoby ploužení, kdy vy se pohybujete, to jsme měli taky vlastně rozdělení aerobní a anaerobní pásma. A když máte to aerobní pásmo, tak to vlastně poznáte, když běžíte a můžete souvisle mluvit. Jo, třeba ono se to počítá potom různě právě přes ty vzorečky, ale víceméně třeba u mě, mě je 37, tak je to tam jakoby vzoreček, který jsme taky tady nakousali, ale každopádně já třeba to pásmo prostě mám nějakých 110 až 150 tepů a to znamená, že já bych měla, abych vlastně jakoby se zlepšovala v téhle aerobní kapacitě, tak bych třeba měla opravdu jako hodinu vydržet těhle z těch tepech. To znamená, pro mě je to třeba i jakoby rychlejší chůze. Jo. Když jakoby trošku začnu už běžet rychleji, tak už vlastně jako mám ty tepy třeba nad 150 a tím pádem vlastně už se dostávám do toho anaerobního. A oni tam říkali na tom školení, že je fakt jakoby spousta dětí, které přicházejí z těch žákovských kategorií, z toho mladšího nebo z přípravky mladšího, staršího žactva a jsou jakoby připravený prostě jako běhat sprinty a jako házet a podobně, ale nemají vůbec jakoby základ právě v téhle aerobní rovině. A vy, když jakoby nemáte tady tenhle ten základ a souvisí to s tím, že teďka vlastně už spousta z nás rodičů, že všude ty děti vozíme, že už to není jako za nás, kdy já jsem opravdu jako každý den nachodila třeba 8-10 kiláků, protože jsem šla do školy, tam jsem chodila po té škole, pak jsem prostě šla ještě ze školy, pak jsem šla na nějaký tanečky a něco, když jsem byla menší. Ale ty děti vlastně jakoby jsou, autem je odvezete do školy, pak si je autem přivezete ze školy, pak je odvezete na kroužek, přivezete, že oni už vlastně jakoby tohle tu aerobní aktivitu, což je vlastně pro ně chůze nebo nějaký procházky, tak oni už nemají. A oni už mají opravdu jenom takový to, jak sedí ve škole, anebo potom jdou na ten kroužek, kde teda jakoby hodinu nějak teda jako běhají a pak konec. A že to je teďka ohromný problém a fenomén té mládeže a myslím si, že to asi jako Zuzka bude vidět podobně a já to jako vidím taky, já ty děti taky všude prostě vozím a když nedej bože máme jí tady do škvorce, což je 2 kiláky, tak je to, mě bolej nožičky a mě to vlastně jako hrozně otravuje. A vůbec taky nevím, jakoby, jak na to, jo? Taky s tím prostě bojuju, protože nechci mít prostě děti, který neujdou ani 2 kiláky. Ale je to jenom jakoby dobrý se nad tímhle s tím zamyslet jako trenér i jako rodič, že pokud vlastně jako chcete mít nějakého sportovce, aby ho to třeba i bavilo, tak vlastně musíte u něj vybudovat nějakou tuhle tu jako aerobní kapacitu. Jo, že to vlastně jako nevybudujeme jenom my trenéři, když tam vlastně jako jednou za týden nám tam jakoby dáte děti. Ale já se třeba s nima jako snažím taky dělat jakoby spoustu her, a přesně to, jako ty trenéři říkali, že není vůbec důležitý s těma dětma, kterým je 12, 13 prostě, nebo i 14, není vůbec důležitý s nima chodit nějakou techniku. Oni se to potom jakoby naučí a naučí se to líp, protože už budou jakoby na to fyziologicky vyspělejší. Vy si s nima prostě hrajte v těch žákovských a přípravkovských kategoriích, hrajte různý hry, běhací a podobně, aby je to hlavně bavilo. Tak to pro mě bylo jako ohromně zajímavé a dává mi to jako smysl, ale taky moc nevím na to, jak vlastně jako ty moje děti nějak rozchodit, aby měly trošku víc jakoby tý aerobní kapacity. Tak jestli tohle z toho, Zuzko, k tomu něco máš?
No to je jako zajímavý, ale myslím si, že je to jako fakt těžký, no. V dnešní době, no. Já jako o tom přemýšlím a jako tohle je hodně fakt si myslím na těch rodičích a na nějakým tom jako životním stylu té rodiny, ale jako mě je samozřejmě jasný, že jako pro toho rodiče je lepší odvíst to dítě autem, protože zase to znamená pro něj víc času nebo to má cestou do práce. No, je to jako náročný, no. Je přesně jak se říkala, já jsem taky, jo. Já jsem, když jsme vydali ještě na Bodějovický, tak já jsem šla pěšky do školy a pak jsem šla ze školy vlastně pěšky na Děkanku z Bodějovický na Pražského povstání. Pak už třeba mě nabral táta, jeli jsme domů autem. Ale je pravda, že dneska ty děti i jenom ty, jako když to řeknu blbý chůze, mají málo a je to pak i třeba vidět na tom táboře, vlastně, když jsme tam dělali nějakou bojovku, že ty děti měly ujít jako 2-3 kiláky, tak to, a to máme děti až do 12 let, tak to jako někdy byl velký problém a těm dětem jako úplně odešly nohy, jo. Takže no, je to takový asi jako na zamyšlení spíš jako asi pro vás jako pro rodiče, no. Ale že bych měla nějakou radu, co s tím, to úplně nemám. Já to sama vidím i u sebe, že jako všude jedu autem, ale teďka nějak právě poslední půl rok se nad tím jako taky pozastavuju a tím, jak už vlastně dělám závodní atletiku a nemám každý den ten pohyb, ten trénink, tak už jsem zase z nějaký tyhle pohodlnosti si trošku taky přišla na to, že když tady jdu někam jako kilometr si vyřídit něco do Břežana, pak kilometr zpátky, tak už prostě jdu kolikrát pěšky a jsem vlastně ráda, jo. I jsem šla teďka třeba v dešti a byla jsem prostě vlastně ráda. A to Tomáš mi tady říkal, proč nejdu autem, jakože ještě zmoknu, ale prostě dala jsem si 2 kiláky, udělala jsem si nějaký kroky a byla jsem jako spokojená, no.
No, tak je to přesně zamyšlení pro nás rodiče a pro trenéry, aby prostě nespecializovali ty děti moc předčasně a aby s nima pořád si prostě hráli, protože v hravosti je síla, si myslím.
Jo, to souhlasím 100%.
Tak já myslím, že jsme to všechno shrnuli. Přemýšlím, jestli jsme na něco zapomněli.
Já si taky myslím, že jsme řekli všechno, co jsme plánovali.
Tak bezva. Tak tím pádem, naši milí posluchači, se budeme těšit příště, protože příště nás čeká taky zajímavý téma. A to je, na co jsme naopak změnili názor, co jsme si mysleli, že je fajn, a co jsme si po chvíli potom uvědomili, že to zas tak fajn teda není. A budou to různý cviky.
A nebo naopak, co jsme si mysleli, že není dobrý a pak jsme zjistili, že to vlastně zas tak špatný není.
Přesně tak. Takže se budeme těšit. A já vám teda přeju ještě jednou do nového roku všechno nejlepší. Předám slovo Zuzce.
Já vám také přeju hlavně to zdraví. No. To si myslím, že tam je opravdu nejdůležitější a že to snad ani není takový klišé, ale je to opravdu pravda. Takže hlavně, ať jste zdraví a sportujte, choďte a poslouchejte nás i příště.
A získávejte. Tak ahoj.
Čau, čau.